Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković. U današnjoj emisiji bit ćete u prilici da čujete razgovor koji smo vodili sa pijanistkinjom Tamarom Stefanović, svetski priznate interpretatorke koju, nažalost, nemamo priliku često da slušamo na domaćim koncertnim podijumima. Poznata po interpretacijama širokog repertoara, Tamara Stefanović nastupa u najpoznatijim svetskim koncertnim dvoranama, kao što su Njujorški Carnegie Hall, Berlinska filharmonija, Suntory Hall u Tokiju i londonske dvorane Royal Albert Hall i Wigmore Hall. Učesnica je brojnih međunarodnih festivala, a njeni snimci osvajaju prestižne diskografske nagrade i sjajne kritike. Njena trenutna destinacija je Berlin, a posle dužeg vremena beogradska publika bila je u prilici krajem decembra da je sluša na završnom koncertu Bund festivala u Kolarčevoj zadužbini. Na početku u njenoj interpretaciji slušamo muziku Đerđa Ligetija, a potom ćete čuti razgovor koji smo sa njom vodili direktno iz Berlina. Gošće današnje emisije Vreme muzike biće pijanistkinja Tamara Stefanović, evo uključujemo je direktno iz Berlina. Dobar dan, Tamara.
Dobro jutro.
A kako protiču ovi praznični dani u Berlinu?
Kao i kod mnogih roditelja, sad smo svi zalepljeni za kompjutere zato što deca imaju online školu, tako da trenutno dete radi u drugoj sobi matematiku. I ja učim ponovo neke stvari koje sam skroz zaboravila od škole, ali Da, ja mislim da smo svi negde u istoj supi, kako se ovde kaže.
Ima li koncerata u Berlinu i kako protiču uopšte dani jednog umetnika sada u vremenu kada je vrlo neizvesno da li će biti prilike za nastupe i slično?
Do negde oktobra je bilo još koncerata koje sam svirala ovde u Berlinskoj filharmoniji sa manje publike, što nam je davalo izuzetno puno vetra u leđa i optimizma, ali od tada se sve zatvorilo, tako da smo sad stvarno da izigravamo neku meditaciju sa muzikom koja je sad trenutno samo unutrašnja i idemo van zemlje da sviramo. Evo sad sam svirala u Beogradu i sad trebam da idem za Porto i trebala sam za London, ali eto tamo se isto desi lockdown, tako da negde se svi treniramo u strašno puno unutrašnjeg entuzijazma i čekanja, tako da to je nešto što ja mislim mi iz stare Jugoslavije i Srbije jako dobro znamo iz 90-ih.
A sam kraj 2020. godine i sami ste sada pomenuli, proveli ste u Beogradu i to jednim veoma lepim povodom. Naime, našli ste se među učesnicima završnog koncerta Bund festivala. Recite nam malo više o tome šta ste tada izveli i sa kim ste nastupili.
Znate kako, ja bih voljela mnogo češće da sviram u Beogradu, ali to se do sada izuzetno retko dešavalo. Ja sam 30 i više puta svirala sa svim londonskim orkestrima, samo jedan put sa Beogradskom filharmonijom, ali jedini koji je stvarno aktivan što se tiče vizionarskih projekata i neko ko kad god me nazove, ja samo kažem da, uopšte ne pitam šta hoće, to je Ljubiša Jovanović, jedan fantastičan umetnik, jedan božanstven čovek i pre svega jedan umetnik koji se bori da to opstane na jednom izuzetno visokom kvalitetu. Tako da kad je pozvao negde za jesen, prvo sam se uhvatila za glavu zato što mi je bio pun kalendar, pa sam se nadala da li će uopšte to biti moguće. I onda smo krenuli da štrikamo i da krojimo jedan divan program koji je na kraju bio francuski program sa Katarinom Jovanović, Gordanom Nikolićem, Céline Flamen i Ljubišom. I to je stvarno bilo, što se mene tiče, jedno od najlepših završetka godine.
Šta ste zapravo izveli na ovom koncertu?
To su bili dela Debussyja, Ravela i Messiana, kao jedan mali trio od Lili Boulanger. Zato što sam gledala koje su kombinacije bile moguće za naš sklop, tako da svako ima svoj moment sijanja i da uspemo da nađemo dela koje su kao Ravel Chanson Madecas, gde možemo zajedno da stvaramo jednu stvarno vrlo posebnu umetničku sliku koja mislim kod nas nema toliko.
Sami ste pomenuli veliki entuzijazam Ljubiše Jovanovića i njegovog festivala Bund. Sam Bund je skraćenica od Beogradska umetnička nova teritorija. Koliko u današnje vreme je važno, poput umetnika okupljenih oko Bunda, praviti svojevrsnu, da kažemo, alternativnu muzičku scenu koja će dostojno prarirati onome što je postao svojevrsni mainstream?
Umetnost uvek mora biti bunt. Umetnost uvek mora biti ne samo alternativa, nego centar, ali uvek mora biti ispred toga što se u društvu dešava. I ono što mi se čini svuda, i pre korone, i na zapadu, da je stvarno, toliko smo se približili komercijali i nekom povlađivanju publike, a ne ono što umetnik uvek treba da ide tri koraka unapred. Ono što mi se sviđa da je bunt nešto što ja u sebi sam od uvek imala, a bunt na nemačkom isto znači šareno, tako da je ta reč nije mogla bolje biti izabrana.
Da li i u samoj Nemačkoj imate priliku da učestvujete u sličnim projektima kao što je bunt kod nas?
Ove godine je bilo interesantno gledati da recimo neko kao poznati violinista Daniel Hope je učinio jedan divan projekat da je iz svoje kuće svakog dana, ja mislim da na kraju je bilo nekih 150 koncerata, radio live streaming i ja sam tamo imala sreću da budem tri puta, gde smo vrlo spontano odlučivali ko će šta da svira, probe su bile u zadnji čas i na kraju je ipak kvalitet bio na jednom nivou zato što smo bili u osjećaju da doprinosimo nečemu što je izuzetno bitno, da držimo publiku blizu nas, da komuniciramo jer umetnik bez publike ne postoji.
Hier
Upravo smo čuli snimak koji je naša sagovornica Tamara Stefanović ostvarila u okviru projekta pod nazivom Hope at Home, koji je osmislio i realizovao violinista Daniel Hope. Tamara Stefanović i bariton Matijas Gorne izveli su Brahmsovu solo pesmu opus 32 broj 1, a razgovor sa ovom umetnicom nastavili smo pitanjem da li je sve veće interesovanje publike za događaje poput Bund festivala, na kojem je i sama nedavno nastupila, jedan od znakova da umetnička muzika ima budućnost.
Ja sam apsolutni optimista, čak i ako sam apsolutni realista, i stvarno imam nadu da je muzika potrebna kao voda i hleb. Ja ne znam šta nas drugačije pravi od životinje, od biljaka, ako ne umetnost. Ako se ne bavimo time, čitava naša duša postaje sve manje, imamo sve manje ideja i za život i manje kreativnosti. I problem u tome što se ništa u društvu ne podstiče da neko postane umetnik i da ostane umetnik. Tako da sam fascinirana sa Ljubišom i sa njegovim apsolutno velikim vizijama koje nikada nisu nepraktične ili nepragmatične, nego su uvek povezane sa realnošću, ali on isto tako imam osjećaj da stvarno prati sve nas koji smo morali u nekom momentu da odemo iz zemlje da bi razmahali krila, i mi smo toliko želeli dugo da se vraćamo u našu sredinu i da pokažemo šta smo već na našim muzičkim avanturama pokupili, i nije nam se davala platforma. Tako da sam izuzetno zahvalna da imamo Ljubišu u našoj sredini.
Vi ste poznati kao neko ko veliku pažnju posvećuje savremenoj muzičkoj sceni. Da li je muzika 20. veka i kasnije, naravno, nešto što zapravo predstavlja poseban izazov za vas i neki lični afinitet?
Ja sam imala sreću da sam krenula da učim klavir kod Lili Petrović, koja je najbolji pedagog kog sam ikada upoznala. I vrlo interesantno, njoj nisu dali da ima klasu na Fakultetu muzičke umetnosti zato što nije mogla da svira, imala je slomljenu ruku, a to je bio ultimatum. I oni nisu uspjeli da vide koji je ona imala dimenziju pedagoga, tako da je ostala u jednoj nižoj i srednjoj muzičkoj školi. Ja sam za to zahvalna, zato što sam imala sreću s njom da krenem. Ona je od samog početka meni davala muziku našeg doba, zato što to nije nova muzika, to je muzika našeg doba. Ako se mi kao umetnici time ne bavimo, onda nismo umetnici, onda smo samo reproduktivni umetnici koji kopiraju stvari koje su već svirane, a to, ja mislim, sa umetnošću nema mnogo veze. Umetnosti je uvek bila blizu toga što se tada stvaralo. U Mozartovo dobu se svirao samo Mozart i muzika njegovih kolega, u Beethoveno doba isto. Sve se promenilo u momentu kad je Liszt postao jedna velika zvezda i krenuo da svira muziku drugih ljudi, ali i svoju. Posle toga su svi hteli da budu Liszt, da budu zvezde, i sad su interpreti, nažalost, poznatiji od kompozitora. Ja mislim da je to potpuno naglavačke.
Složit ćete se da je ipak neki sud vremena doneo odluku o tome šta je opstalo do dana današnjih, a savremena muzika je prosto nešto što je trenutno ovde, još nije prošlo taj neki sud vremena. Kako vi birate dela koje ćete stavljati na svoj repertoar?
Sud vremena je isto tako kao su o istoriji priče, zavisi koje je priča, da li pobednik ili onaj koji nije pobedio, ali mislim da umetnik isto ne može biti suđen i ne može samo da se čeka taj sud vremena. Evo, recimo, muzika Pierre Boulez-a, koja je sad 80 godina stara, stvaraju se čitavi festivali u Beletskoj filharmoniji gde sviramo 3,5 sata čitavu klavirski repertoar od njega. Znači, to je prošlo, ali očigledno mi malo ne želimo da gledamo što se isto dešava u svetu, nego gledamo neke svoje afinitete. I često se dešava da to dolazi od profesora koji tu muziku sami ne mogu da odsviraju, pa onda i ne mogu ni da je dalje prezentiraju. Mislim da je tu problem, da profesori isto moraju sebe da obrazuju do kraja života, a ne samo da se dobije posao i da se onda radi samo to što se do tada radilo. Mislim da je to veliki problem, ne samo kod nas, nego svuda u svetu.
Slažem se. Pomenuli ste i Pierre Boulez. Da pomenemo i da je veoma veliki odjek imala vaša turneja povodom Boulezovog rođendana. Šta je to u Boulezovoj muzici što vas je toliko privuklo?
To je muzika koja nema kompromis ni sa sobom, ni sa bilo čim. To je muzika koja mene izaziva u meni sve sokove, znači i emotivne, i gestualne, i pijanističke, i virtuozne, i poetične, do te mere da ja moram biti tu 100%. I mene interesuje muzika koja mene negde da dalje odvede. Ja mislim da je umetnost tu da nam otvara nove prozore. I ova je muzika koju je on napisao sa knap 20 godina u momentu kad se završio Drugi svetski rat. Znači, ona je puna želje, vizija za dalje. Interesantno je da kad je on pričao sa svojim profesorom Mesijanom, je bio besan i rekao, pa kako da su svi toliko provincijalni, da pišu muziku koja je zastarela, koja je na starim nogama stoji, koja je samo neka reciklaža starih stvari. Maître Messiaen, ko treba da vodi muziku u novo doba? I Messiaen se okrenuo i rekao, pa ti, Pierre. Tako da ja mislim da je to interesantno, da je neko kao Messiaen iz svoje klase izveo nekoga kao što je Pierre Boulez, Karl-Heinz Stockhausen i George Benjamin, koji su potpuno tri različite direkcije. Mislim da svaka pedagogija upravo to mora da odvede studente dalje, a ne da se stalno kopiraju stvari koje su već urađene.
Uz Buleza, šta je to što vas u savremenoj muzici još privlači? Koji su to autori?
Jako puno. Mi imamo jednu fantastičnu kompozitorku koja od nas je skoro nepoznata, nego su poznate neka druga imena koja u svetu se ne izvode. To je Milica Đorđević. Ona je mlađe generacije, polovina 30-ih godina, koja je evo sad svirana je u sali Berlinske filharmonije skoro svake godine. I to je recimo jedno ime koje pratim ne samo zato što smo iz istog grada i zato što je ona izuzetno inteligentna i simpatična osoba, nego zato što je njeno stvaralaštvo tako da je ona nas vodi dalje. Tu su mnogi drugi, George Benjamina sam pomenula, Đorđe Kurtok koji sad već ima 90 godina, koji i dalje stvara, jako puno. Ima jedna mlada turska kompozitorka čiji sam CD upravo stvorila. Ja sam izuzetno eklektična, nova muzika kao takva ne postoji. Postoje jedna nova sunčana galaksija gde svaka planeta ima svoj novi jezik. I to je možda danas problematika ili kompleksna stvari da svako stvara sa novim tonalnim sistemom, sa novim ritmičkim sistemom, tako da svakoga moramo da upoznamo kao novu planetu, a ne postoji samo jedna galaksija gde sviramo i govorimo jednim jedinim jezikom.
Thank you. Bio ovo odlomak iz Mesijanove Turangalila simfonija koju smo slušali po izboru naše današnje gošće pijaniskinje Tamare Stefanović. Bio ovo snimak koji je ostvarila sa Orkestrom nacionalnog teatra iz Mannheima. Od naše sagovornice smo čuli koliku pažnju posvećuju izvođenju savremenog muzičkog stvaralaštva, a nas je zanimalo u tom smislu koliko je važan kontakt sa živim autorima.
Što se mene tiče, samo u tome da mi govorimo o tim delima, jer se ne uopšte ne informišem o tome da li je Mozart voleo supu od graške ili ne, da mi to za interpretaciju njegovih dela neće mnogo pomoći. Ja sam imala sreću da sam bila u kontaktu sa Giorgio Ligetijem i sa Stockhausenom i sa Boulezom i Kurtagom, i da su oni svi, pogotovo Boulez i Kurtag, su moji mentori. Ali čak i što smo razgovarali o nekim normalnim svetskim temama, jedino što me interesuje je njihov pogled na njihovo stvaralaštvo.
U tom smislu sam i mislila koliko je bitan ta komunikacija sa autorom i razmenjivanje utisaka o tome šta je on želeo da stvori, šta je želeo da kaže i ono kako vi doživljavate samo delo i kako ćete ga interpretirati.
Pa, samo oni imaju istinu, oni su moja Biblija. Znači, ne postoji toga, danas ima jako ta moda da se priča o tome što interpreta sve može da pronađe u delu. Ja mislim da je sve u delu već tu, mi trebamo samo da nađemo ključ kako da ga otvorimo. I mene čudi jako da postoji jako puno ljudi koji ne odu kod Kurtaga u Budimpeštu, a sviraju njegova dela. Kako je to moguće da imamo na ovoj planeti nekoga koji je veličine Bartoka, ako ne, da idemo dalje još u prošlost, i sviramo njegova dela i ne odemo da se informišemo šta on ima o tome da kaže. Mene to fascinira da postoji tako jedan manjak kurioziteta i možda jedan strah da će nam onda biti rečene stvari koje ne želimo da čujemo. Ali mislim da je danas dužnost umetnika da putuje okolo i da priča sa kompozitorima koji su još uvek sa nama na ovoj planeti.
Uz muziku 20. i 21. veka, koji su to periodi kompozitori koji takođe okupiraju vašu pažnju?
Ima dela za moj instrument ili približno moj instrument, Monteverdija, svirao bi apsolutno sve od njega. Gesualdo isto, Bach je od uvek bio kod mene prisutan, ja sam sa 15 godina naučila Goldbergske variacije i svirala sam ih jako dugo, možda će ponovo doći na meni. Naravno, bečka klasika, od romantike više sam neki Schumann i Brahms, deo, što ne znači da druge stvari ne volim, ali ja jako biram koje stvari proučavam, a koje prezentiram pred publikom. Tako da za Schuberta svirala sam skoro sva dela kod sebe kući, ali vrlo retko sviram pred publikom. Znači tu dajem sebi, imam jedan timeline kad ću šta raditi, tako da mislim negde sa 50-60 će doći na meni.
Thank you.
Kad ste već pomenuli godine, da pomenem i to da ste jedan od najmlađih studenata Beogradskog fakulteta muzičke umetnosti. Naime, samo sa 13 godina ste se pridružili mnogo starijim kolegama. Kako sa ove distance gledate na taj period?
To je u tom momentu bilo jedino moguće. Ja sam se dosađivala u osnovnoj školi, a želela sam da idem napred. Moj apetit je uvek bio izuzetno visok za učenje. I ta odluka je bila, naravno, da se radi sa određenim pedagogom, ali iz tog perioda najviše mi ostaju u kontakti sa kolegama i to učenje sociologije i psihologije i pedagogije, to su bili neki fantastični učitelji koji su meni ulili interese za toliko drugih stvari. Tako da što se mene tiče, ja nisam za to da sad svako, vidim, kreće jako rano da studira, isto postala malo moda.
Ne.
Mislim da se to treba raditi samo ako je neko, ako nečija glava stvarno treba da se puni različitim stvarima. Ja nisam za to da se rano ide u neko takmičarsko ili koncertantnu aktivnost, mislim da je to možda malo falš, da se tu treba dati ljudima izuzetno puno vremena.
A prosto bitno je da li je dete sa 13 godina dovoljno zrelo za tu vrstu izazova. Kada zapravo umetnik počinje da onako suštinski sazreva?
Iskreno rečeno, tek sa 40. Ja sam videla da sam imala sreću toliko repertoara da naučim vrlo rano, i da sam nastavila i dan danas, ja sviram nekih 17 različitih programa godišnje, što je stvarno skoro pa previše, i od toga nekih 6 novih klavirskih koncerata godišnje, to je izuzetno naporno, ali jedino sa jednom količinom i pregledom repertoara može čovek da raste. I naravno da se određene stvari produbljuju, da se duže rade, ali vidim da je kod nas i na zapadu isto da je vrsta studiranja nije primjera na tome što nas očekuje posle u profesionalnom životu, da se izdubljuje jedan program čitavu godinu dana, da se svira samo to, onda neko nauči neko veliko delo pa ga svira 3 godine, ali apsolutno nema pregled nekih drugih epoha. To nije stvaranje umetnika. Umetnik treba da se bavi i sobom i životom i da ima ispunjen život. I onda taj, što kažu, što više drvo, to su dublji koreni. Ja stvarno to tako gledam.
Pomenuli ste i pedagogiju i psihologiju. Koliko su oni doprineli vašim pogledima na muziku i umetnost uopšte?
Pa gledajte, ja sam htela i da studiram književnost. To je bio zapravo plan. Da ja završim studije sa 17, koje sam izvršila sa 17, i da onda studiram književnost. To se zbog svih naših dešavanja u Jugoslaviji tada nije moglo više ispuniti. Ja sam uvek imala osjećaj da me čeka još nešto i dan danas ja sam zaljubljena u svoj posao i obožavam da radim, ali i dalje sanjam to da studiram književnost i ja mislim da ću uspeti negde kad mi dete malo poraste i mnoge druge stvari. Meni je Richter, Svetoslav Richter, negde bio neka zvezda koja me vodila, zato što je to čovek koji je prvo bio korepetitor u operi. Znači, znao je taj repertoar, pa je tek onda krenuo da svira solistički. Tek sa nekih 45 je krenula svetska slava, što slava nije bitno, nego da svira na svetskim binama. I kad čitamo njegove knjige i njegove dnevnike, on je bio izuzetno potkovan ne samo obrazovanjem, nego i apetitom za teatar, za poeziju, za sve vrste muzike, ne samo to što je svirao. On je recimo bio u stalnom kontaktu sa Boulezom i recimo neko drugi, Claudio Arrau, koga znamo po Brahmsu i Beethovenu, je svirao prvu Boulezovu sonatu. Ko danas od velikih umetnika to radi? Vrlo malo. Znači da smo negde nazadovali, da smo postali jako zabrinuti za taj imidž sebe i želimo sigurnost, a nemamo taj apetit nekoga kao što je bio Richter.
Vi ste pomenuli da vas nema često na beogradskoj sceni, ali zato vam je međunarodna karijera veoma bogata. Svirali ste sa nekim od možda najprestižnijih orkestara današnjice u dvoranama koje su najznačajnije na svetu. Gde se zapravo najbolje osjećate?
Prošle godine sam imala fantastičan poziv od Kiril Petrenka, šefa Berlinske filharmonije, da sa njim sviram 5 koncerta sa izraelskim orkestrom. Imala sam interesantnu situaciju koju u mojim godinama se ne dešava više često. Dirigent mi je bio nov orkestar, zemlja i delo. On je insistirao da sviramo Mozarta C-moll koncert. Ja sam ga posle pitala, pa Kiril, ti znaš da ja sviram toliko savremenu muziku, zašto Mozart? On kaže, pa htela sam baš sa Mozart C-mollom da se upoznamo kao muzičari. Tako da je to bio jedan moment apsolutne sreće i entuzijazma, zato što sam dobila mogućnost da samu sebe isto vidim u potpuno novim vidicima. I to je bio stvarno jedan divan moment. Jako se dobro osjećam isto u Nemačkoj, zato što ovde taj kultura je deo socijale, to nije samo fraza, to stvarno jeste tako. I način odlaženja na koncerte nije da budemo viđeni, nego stvarno da se nešto desi. Ja imam izuzetan osjećaj ulaženja u hram, neki sveti hram kad sviram na Kolarcu. To se nije davanje komplimenta, to je stvarno negde meni sveto mesto i ta akustika na Kolarcu je nešto što moramo čuvati. Ja dolazim 4. februara da sviram sa fantastičnim našim pijanistom koji isto skoro uopšte ne svira kod nas, Nenad Lečić. Sviraćemo duo recital za dva klavira, Stravinskog i Rahmanjinova, upravo za održavanje i donaciju naših honorara Kolarcu, zato što ako mi ne pomognemo Kolarcu, je stvarno ne znam ko će.
To je sjajan gest i za kraj razgovora još da pomenemo, pored već najavljenog koncerta na Kolarcu, šta vas još očekuje u narednom periodu?
Ja se nadam da moj recital, koji je već dva puta pomeren zbog korone u Njujorku, će se napokon desiti. Sviram ponovo u Berlinskoj filharmoniji, snimam još dva CD-a i izlaze dva CD-a ove godine, tako da je negde vrlo gusta godina, ali ono što me zapravo na dnevnom rasporedu čeka je stvarno otkrivanje tih novih kompozitora i negovanje repertoara koji još nije toliko rasprostranjen. I naravno igranje sa mojim sinom Arturom. Da, izlazi jedan CD od mladog škotskog kompozitora Martin Suckling. Spremam snimanje Mission Vision de la Men sa Pierre-Laurent Amar, to je u junu. I treba da izađe još jedan CD sa solo delima. Thank you.
U drugom delu emisije Vreme muzike uz razgovor sa pijanistkinjom Tamarom Stefanović slušali smo i njenu interpretaciju muzike Johana Sebastijana Baha. Bile su to varijacije u A-molu koje je Tamara Stefanović zabeležila na svom kompakt disku Influences. U iščekivanju njenih novih zvučnih zapisa i novih nastupa pored domaćom publikom i studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2. U subotu 16. januara u 19 časova Gioachino Rossini, Seviljski berberin. U glavnim ulogama Russell Brown, Joyce DiDonato i Lawrence Browni. Diriguje Maurizio Benini. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2. Bravo figuro, bravo bravissimo, a te fortuna, non mancherà.